Tento podcast vám prináša Genas, asociácia výrobcov generických a biosimilárnych liekov pôsobiacich na Slovensku. Aktuálne až 6 z 10 predpísaných balení liekov na Slovensku tvoria generické lieky, ktoré predstavujú bezpečnú a účinnú liečbu nielen pre chronicky chorých pacientov. Generické a biosimilárne lieky významne šetria zdroje verejného zdravotníctva.
Na Slovensku platí pre výskyt nového koronavírusu núdzový stav. Zdravotnícki pracovníci sú tak povediac v prvej línii boja s nákazou. Aký dopad má na nich núdzový stav? Na ktorých zdravotníckych pracovníkov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z uznesenia vlády o vyhlásení núdzového stavu? Ak ste lekár či lekárnik, patríte aj vy do skupiny, od ktorej môže zamestnávateľ žiadať aj to, čo je navyše oproti vašej náplni práce? Pokiaľ áno, čo vám môže hroziť, ak neuposluchnete nariadenie svojho zamestnávateľa? Odpovede na tieto otázky vám v dnešnom podcaste ponúkne doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Na Slovensku momentálne platí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu núdzový stav. Čo to v praxi znamená pre zdravotníckych pracovníkov a lekárnikov? Kto a čo môže od nich požadovať?
Tak núdzový stav je špecifický tým, že počas neho je možné obmedzovať základné práva a slobody a ukladať povinnosti na postihnutom území alebo na bezprostredne ohrozenom území. A na to, aby sa to dialo, tak vlastne musí byť ten núdzový stav vyhlásený vládou. Na Slovensku dnes momentálne máme ako keby tri takéto akty zo strany vlády, počnúc od 16.3. až do 28.3. vláda vlastne vydala na trikrát teda úpravu toho, čo ten núdzový stav znamená, na koho sa vzťahuje. Teda k dnešnému dňu, k 3. aprílu 2020, sa núdzový stav vyhlásil pre konkrétne typy zariadení, a to sú ústavné zdravotnícke zariadenia, pre ambulancie záchranné zdravotnej služby, pre ambulancie dopravnej zdravotnej služby, pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, takisto aj pre právnické a fyzické osoby, ktoré majú s úradom pre dohľad zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Taktiež medzi tieto povinné subjekty, ktoré sú povinné vlastne ako keby rešpektovať tie opatrenia v súvislosti s núdzovým stavom, patria aj právnické alebo fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu. Potom je tu operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva. A ako posledné subjekty, na ktoré vlastne bol núdzový stav rozšírený, patria aj zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb. Takže toto je aktuálny stav subjektov, na ktorých sa vzťahuje núdzový stav v zmysle takom, že im môže byť ukladaná pracovná povinnosť a týmto subjektom bol takisto aj uložený zákaz štrajku. To znamená, že zákaz práva na štrajk.
Čo to znamená, že im môže byť uložená pracovná povinnosť? Ak by ste to mohli špecifikovať, či musia prísť do práce, alebo môžu byť povolaní aj nečakane, mimo služby a podobne?
Keď sa vyhlási núdzový stav, tak to dáva vlastne vláde a takisto aj ďalším štátnym orgánom možnosť ukladať špecifické povinnosti, ktoré vlastne v rámci takéhoto bežného stavu akože oprávnenie nemajú vydať. Jednou z tých povinností alebo nejakých obmedzení, ktoré môžu byť pri núdzovom stave vlastne vyžadované, je uloženie pracovnej povinnosti. A to sa vlastne aj v tých uzneseniach vlády, ktoré som menoval, sa udialo. Tou pracovnou povinnosťou je to, že zamestnanec musí zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom mieste ako na tom, ktoré má dohodnuté v rámci pracovnej zmluvy. To je prvé veľmi podstatné. A takisto tou pracovnou povinnosťou, ktorá môže byť od neho vyžadovaná, je aj to, že môže od neho zamestnávateľ, ktorý vlastne je povinný ako keby sa spolupodieľať na riešení tých opatrení v rámci núdzového stavu, že od neho môže zamestnávateľ vyžadovať, vykonávať aj iný druh práce.
Kedy sa vlastne na zdravotných pracovníkov sťahuje pracovná povinnosť?
V prvom rade musím patriť medzi zamestnancov poskytovateľa, na ktorých sa vzťahuje núdzový stav. Takže dnes, tak ako sme 3. apríla 2020, sú to primárne vlastne poskytovateľia ústavnej zdravotnej starostlivosti a potom tých niekoľko ďalších subjektov. A tak ako sme povedali, nie sú to ani ambulancie, nie sú to zatiaľ ani lekárne. A po druhé, nepatrí medzi osoby, ktorým nie je možné uložiť pracovnú povinnosť.
Lekári v nemocniciach, takisto lekárnici majú momentálne spísané pracovné zmeny, naplánované. Akým spôsobom a kedy sa to môže zmeniť? Majú byť tí lekári v podstate, aj keď majú službu plánovanú nejakú nočnú o týždeň, pripravení na to, že môže nastať situácia, že im zajtra zazvoní telefón a budú musieť prísť okamžite do práce?
Ja si osobne myslím, že presne takto to môže vyzerať. To uloženie pracovnej povinnosti a vytipovanie subjektov, ktoré vlastne sú tými subjektmi hospodárskej mobilizácie, umožňuje to, aby v našom prípade, pretože týmito subjektmi sú vlastne poskytovateľia ústavnej zdravotnej starostlivosti, umožňuje to, aby tento zamestnávateľ svojim zamestnancom mohol veľmi efektívne a pružne ukladať určité pracovné úlohy, ktoré sa vlastne týkajú riešenia tých ohrození súvisiacich s pandémiou. Takže úplne v preklade a úplne konkrétne sa môže stať aj to, že za účelom zvládania tohto ohrozenia a týchto rizik, ktoré sa dejú, môže zamestnávateľ vlastne požiadať a uložiť povinnosť zamestnancovi aj takéhoto charakteru. To znamená, že môže dôjsť aj k zmene napríklad už naplánovaných nejakých rozvrhov práce, to, ako to bolo dohodnuté s tým zamestnancom skôr.
Sú tam nejaké limity, ktoré musí dodržať, že kedy mu to, v akom predstihu oznámi, ako to vlastne je?
Toto nie je úplne jasné. Takisto by som poukázal na to, že z týchto uznesení vlády, kde vlastne vláda v takom trošku v takom všeobecnom charaktere uložila teda pracovnú povinnosť voči zamestnancom, ktorí pracujú u týchto povinných subjektov, tieto uznesenia vykonávajú ministerstva ďalšími nejakými opatreniami. To sa stalo aj v prípade ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva vydalo opatrenie, ktoré doručilo vlastne, a malo byť toto opatrenie doručené tým povinným subjektom, na ktorých sa ten núdzový stav vzťahuje. A v rámci tohto opatrenia ministerstvo vlastne vyzýva tých zamestnávateľov, to znamená v našom prípade momentálne ide primárne o nemocnice, to znamená o poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ukladá im určité konkrétne požiadavky na to, aby vlastne nemocnica mala pripravený ten personál zakročiť, aby boli naozaj pripravení na to, keď nastane ohrozenie väčšieho charakteru napríklad. A jedným z tých opatrení je napríklad to, že sa zakazuje zamestnávateľom znižovať svoje disponibilné stavy napríklad tým, že by povoľovali nové dovolenky. Alebo v prípade, ak sú dovolenky už teda sa realizujú v rámci zdravotníckych zariadení, tak vlastne tieto nemocnice sú vyzvané k tomu, aby využili všetky možnosti k tomu, aby tieto dovolenky boli ukončené.
Zamestnávateľ však musí dodržať zákonník práce, čo sa týka počtu odpracovaných hodín, alebo to všetko ide bokom, tak povediac?
To je veľmi dobrá otázka, pretože aj vlastne zákon o hospodárskej mobilizácii, ktorý práve upravuje tie postupy pri ukladaní pracovnej povinnosti a čo to vlastne znamená. My sme si vlastne povedali, že tá pracovná povinnosť znamená, že môže byť v tomto prípade lekárovi uložené, aby vykonával svoju prácu na inom mieste, ako má dohodnutú v pracovnej zmluve, a dokonca aby vykonával iný druh práce. Súčasne však tento zákon hovorí, že sa vzťahuje na výkon ako keby týchto oprávnení zákonník práce. Nie v celom rozsahu, ale stále sa vzťahuje. Lebo mnohí zdravotnícki pracovníci sa pýtajú, že, a to sme vlastne rozoberali v predchádzajúcich podcastoch, že či musia, dajme tomu, vykonávať aj takú prácu, pri ktorej je ohrozený ich život a zdravie. Tak aj na toto sa vlastne vzťahuje zákonník práce. Hej, zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť zamestnancovi ochranné pomôcky alebo nástroje na to, aby tú prácu mohol vykonávať. To znamená, že nedá sa úplne paušálne povedať, že tým, že bola uložená pracovná povinnosť zamestnancom ústavných zdravotníckych zariadení, že jednoducho oni majú ísť v prvej línii bez toho, že by mali zabezpečené ochranné pracovné prostriedky, s tým, že je ohrozený bezprostredne ich život a zdravie vzhľadom na to, že teda nemajú nejakým spôsobom zabezpečené to, čo by mali mať. Nedá sa povedať, že toto sa od nich dá vyžadovať a že oni nemôžu ako keby takýto výkon práce odmietnúť.
Kto môže prikázať lekárom, aby išli pracovať niekam inám alebo aby nastúpili do práce aj mimo plánovaných služieb a rozpisov? Môže to urobiť zamestnávateľ v prípade fakultných nemocníc, alebo aj štát to môže nariadiť a urobiť si nejaký rozvrh? Kto to vlastne má manažovať?
Momentálne tak, ako je to nastavené, to znamená, že tak, ako sa dá čítať aj to opatrenie ministerstva zdravotníctva, o ktorom som hovoril, tak sa javí, že štát na to manažovanie tých konkrétnych činností naozaj do toho vťahuje tých zamestnávateľov. Tie subjekty tej hospodárskej mobilizácie. V preklade, v našom prípade, to sú vlastne dané nemocnice, keď sa rozprávame o nemocniciach. Takže ono, to konkrétne rozdelenie tých úloh pri zvládaní daného stavu by malo ísť tak, že na konci v tom teréne tie jednotlivé úlohy zabezpečuje zamestnávateľ, to znamená nemocnica. Ale zamestnanec vlastne, ktorý je povinný rešpektovať, ktorému je tá pracovná povinnosť uložená, je povinný strpieť aj to, že naozaj mu môže zamestnávateľ povedať, že jednoducho pôjdeš merať teplotu vonku. Práve to je ako keby gro tej uloženej pracovnej povinnosti, že mu zamestnávateľ môže uložiť aj iný druh práce.
Čiže ho môže zamestnávateľ poslať trebárs aj na infekčné oddelenie?
Áno, dá sa to tak povedať a viac to nie je totiž definované. Tá povinnosť strpieť uloženie pracovnej povinnosti, keď to mám tak povedať, ona je definovaná tým, že môže odo mňa vlastne zamestnávateľ, alebo by som skôr povedal tak všeobecne, štát odo mňa môže žiadať, aby som išiel aj na iné miesto pracovať, ako mám v pracovnej zmluve, a aby som robil aj iný druh práce, ako mám dohodnutý. To znamená, že pokojne ma môžu poslať na infekčné oddelenie. Môžeme tomu rozumieť aj týmto spôsobom.
Ešte predtým, než sa opýtam na to, že či lekár môže niečo také odmietnúť a čo mu za to hrozí, tak prejdeme k lekárnikom. Ako sa na nich sťahuje ten núdzový stav a aké povinnosti pre nich z toho vyplývajú, lebo tie lekárne sú v súkromných rukách. Takže ako je to vlastne s tým?
No ja by som možno kontroval, lebo tu vlastne vôbec nezávisí od toho, že kto je vlastníkom zariadenia. Podstatné je to, že aké postavenie mám. A dnes vlastne uznesenie vlády hovorí o tom, že tými povinnými subjektmi sú zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ako samozrejme aj tie ďalšie, hej, tam sa hovorí o záchranných zdravotných službách, o dopravnej zdravotnej službe a tak ďalej. Ale nerozlišuje sa od toho, že kto vlastní tú nemocnicu. To môže byť pokojne súkromník. Podstatné je to, že to je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti. A odpoveď na vašu otázku, ktorá sa týka lekárni, rovnako závisí od toho, že aký je aktuálny rozsah tých povinných subjektov. A dnes tam nenachádzame lekárne. To znamená, dnes na lekáreň ako na takú sa možnosť uloženia tej pracovnej povinnosti v podstate nevzťahuje, pretože lekárne sa v tom rozsahu tých povinných subjektov, na ktorých sa ten núdzový stav vzťahuje, sa momentálne nenachádza.
Čo hrozí lekárovi, ak odmietne takýto príkaz zamestnávateľa a či to vôbec môže odmietnúť?
Ja by som sa na to pozrel presne optikou tých možných následkov, pretože ono je to extrémna situácia. A zákon, ináč je veľmi zaujímavé si čítať vlastne, že za akých okolností môže byť núdzový stav vyhlásený. Ja sa k tomu opätovne vraciam, lebo to je veľmi akože dôležité si uvedomiť, že samotný ústavný zákon opakovane upozorňuje, že len vo výnimočných prípadoch môže byť núdzový stav uložený. Takže aj tá odpoveď na vašu otázku, na podstate ju môžeme akože sa na ňu pozerať z tohto pohľadu, že som povinný ako lekár rešpektovať tie opatrenia, ktoré mi boli uložené. V mojom prípade teraz, tak ako to vyplýva z toho aktuálne platného núdzového stavu, nemôžem štrajkovať, to znamená, nemôžem si uplatniť právo na štrajk a musím strpieť, alebo teda musím rešpektovať uloženú pracovnú povinnosť. A ak to neurobím, to znamená, že ak nevyhoviem týmto požiadavkám, tak tie postihy sú rôzne. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že môže byť takémuto zdravotníckému pracovníkovi uložená pokuta až do výšky 1650 eur. Práve za to, že sa nepodriadi pracovnej povinnosti. Následne, samozrejme, nedá sa vylúčiť, že takéto nejaké nerešpektovanie pokynu zamestnávateľa, že bude predstavovať aj porušenie pracovnoprávneho poriadku. To je možné. To bude vždy závisieť od toho, ako tá situácia vyzerala konkrétne. I keď dnes je to paradoxné to, že to spomínané opatrenie vlastne zaväzuje zamestnávateľa urobiť všetko preto, aby neznižoval svoj pracovnoprávny stav. Takže je možné, že zamestnávateľ, ktorý by chcel takéhoto zamestnanca vyhodiť, tak to nebude môcť momentálne urobiť, pretože vlastne mu to opatrenie ministerstva zdravotníctva zakazuje. Čo by som však najviac zdôraznil, a to je opäť veľmi úzko spojené práve s tým, že sa to deje počas núdzového stavu, že ak ja by som nerešpektoval vlastne tú povinnosť, ktorú mi ukladá zamestnávateľ, alebo odo mňa chce, aby som niečo robil iné, ako je moje pracovné náplni, je to, že by to mohlo byť hodnotené dokonca ako trestný čin. Tam je to riziko, a o tom sme sa už rozprávali aj v predchádzajúcich dieloch podcastu, že tých špeciálnych skutkových podstat trestných činov je viacero počas toho núdzového stavu. Jedna vec je to, že by som odmietol výkon takejto práce, to znamená, že to je jedna vec, a to môže byť trestnoprávny postih. A druhá vec je tá, že zákon pamätá aj na osoby, ktoré by sa chceli vyhnúť takéto povinnosti, že by fingovali napríklad, že sú práce neschopné. Tak v takom prípade, ak fingujú, že sú teda neschopné výkonu práce, lebo sú choré, pričom nie sú choré, tak aj za takýto nejaký úskok, za takéto fingovanie vlastne hrozí rovnako dokonca trest odňatia slobody.
Pri ukladaní tých povinností, o ktorých sme hovorili, je potrebné zohľadňovať všetky opatrenia, nielen opatrenia ministerstva zdravotníctva, ale napríklad aj úradu verejného zdravotníctva, ktoré hovorí o karanténnych obmedzeniach pre určité skupiny osôb, či môžu byť dotknutí zdravotníci, pracovníci. Ako je to v tomto prípade?
Je to tak, skutočne, lebo na základe uznesenia vlády o vyhlásení núdzového stavu ďalšie štátne orgány vydávajú opatrenia na svojich úsekoch. To znamená, tak ako sme povedali, že ministerstvo zdravotníctva vydalo opatrenie voči poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, tak rovnako aj úrad verejného zdravotníctva vydáva opatrenia, ktoré rovnako riešia vlastne tú situáciu, kvôli ktorej bol núdzový stav vyhlásený. A jedno z tých opatrení hovorí o tom, že osoby, ktoré sa, mám taký dojem, že od 13. marca 2020 vrátili zo zahraničia, musia zostať povinnej od 13. To znamená, že nie len 13. to môže, že sa vrátili teraz repatriované osoby, dajme tomu, ktoré sa vracajú aj v týchto dňoch na Slovensko, tak tieto osoby musia ostať povinne v karanténe 14 dní. A nielen tieto osoby, ale aj osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Teda nedá sa vylúčiť to, že lekár, ktorý pracuje v ústavnom zdravotníckom zariadení, na ktoré sa sťahuje núdzový stav, to znamená, bola mu uložená pracovná povinnosť, že žije s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia. A vzhľadom na to sa de facto dostáva do zaujímavej situácie, že musí ostať v karanténe. Ale na druhej strane mu je uložená pracovná povinnosť. Z môjho pohľadu to značí, že osoby, ktoré sa dostali do takéhoto postavenia, že musia byť v povinnej karanténe, no tak nie je možné od nich vyžadovať pracovnú povinnosť, pretože oni de facto musia byť v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v povinnej karanténe.
Aby sme nehovorili len o tom, čo lekári musia, skúsme povedať niečo aj o tom, že čo vlastne môžu, aby to nebolo len o tých pravidlách a príkazoch, ale na čo vlastne majú právo tí zdravotníci a kedy majú možno čas na nejaký oddych alebo voľno.
My sme vlastne hovorili to, že aj v čase núdzového stavu, aj v čase uloženia pracovnej povinnosti platí zákonník práce. To znamená, nedá sa povedať, že tu prestáva platiť zákon alebo že vláda práva skončila a sme sa dostali do nejakého bezvládia, kde jednoducho buď nemocnica alebo štát môže čokoľvek vyžadovať. To tak nie je. Vždy vlastne ten aj zamestnanec má práva, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce, ale platia v určitom obmedzenom režime. Hlavne v tom, čo som povedal, hej, to znamená, že hlavne tam je obmedzené ako keby to právo na prácu, ktorú mám dohodnutú v pracovnej zmluve. To znamená, že toto mi môže byť nejakým spôsobom modifikované a môžem byť požiadaný, aby som robil aj niečo iné, ako mám v pracovnej náplni. A rovnako môžem byť ako keby vyslaný aj na iné pracovisko, nielen na to, na ktoré mám pracovnú zmluvu. Ale nedá sa to povedať tak, že zrazu sa z toho zamestnanca stáva ako keby nejaký otrok, od ktorého možno žiadať úplne všetko a že nemá žiadnu ochranu. To znamená, že vždy je to treba posudzovať podľa tých konkrétnych okolností, ktoré sa na tom pracovisku dejú. A pokiaľ napríklad ten zamestnanec, či lekár, lebo pozor, hej, to nemusia byť len lekári. My sa síce rozprávame alebo používame pojem lekár, ale v tomto prípade ide o zamestnancov ústavného zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ majú dojem, že nie sú dodržiavané ako keby nejaké základné štandardy, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce, tak samozrejme majú právo akože to požadovať, aby to bolo plnené. Ale je veľmi komplikované ako keby povedať, že čo sa presne stane. Moja rada pre lekárov, pre zamestnancov ústavných zdravotníckych zariadení je to, aby v prípade, ak majú dojem, že nie sú dodržiavané nejaké základné požiadavky zákonníka práce, napríklad aj v kontexte zabezpečenia možno, že ochranných pomôcok, čo dnes už možno v tých ústavných zdravotníckych zariadeniach nemusí byť úplne extrémny problém, ale ak by sa to stalo, vždy je potrebné na to upozorniť a moja rada je, aby to urobili písomne, hoci e-mailom, svojmu nadriadenému, nemáme zabezpečené základné prostriedky, nemôžeme vykonávať bezpečne svoju prácu. Pretože ak za takýchto predpokladov vlastne zamestnanec odmietne vykonať prácu, tak ak sa to náhodou bude niekedy v budúcnosti riešiť ako nejaký delikt, alebo dajme tomu ako nejaký trestný čin, tak on bude vždy môcť poukázať na to, že ale ja som to nerobil kvôli tomu, že sa mi nechcelo. Ale skutočne som nemal zabezpečené základné nejaké nástroje na to, aby moje právo na život, moje právo na zdravie, veď to sú základné ústavné práva samozrejme, nebolo ochránené a tým pádom som nemohol túto prácu vykonávať bez toho, aby som ohrozil svoj život a zdravie. Ja by som to zhrnul následovne, že ak si hovoríme, že čo musí lekár, lekárnik, zdravotnícky pracovník vedieť o tom, aké povinnosti od neho môžu byť vyžadované počas núdzového stavu, tak k 3. aprílu 2020 je potrebné si uvedomiť, že núdzový stav vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bol vyhlásený len voči nemocniciam, to znamená poskytovateľom, ktorí majú povolenie na ústavnú zdravotnú starostlivosť, voči záchranným zdravotným službám a voči dopravnej zdravotnej službe. Na ambulantných poskytovateľov sa momentálne tento núdzový stav nevzťahuje. Rovnako sa núdzový stav k 3. aprílu 2020 nevzťahuje ani voči lekárňam. Po druhé, pokiaľ som zamestnancom nemocnice, to znamená, že poskytovateľa, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, tak mi bola uložená pracovná povinnosť. Čo je to pracovná povinnosť? Tak pracovnú povinnosť charakterizuje zákon tak, že sa môže odo mňa požadovať, aby som vykonával aj iný druh práce, ako mi vyplýva z pracovnej zmluvy, a aby som ju dokonca vykonávala aj na inom mieste. Teda musím si uvedomiť, že odo mňa môže v tomto stave zamestnávateľ požadovať, aby som skutočne robil aj činnosti, ktoré mi vôbec nevyplývajú z pracovnej zmluvy. Po tretie, pokiaľ som zamestnancom nemocnice, aby som to zúžil na tie nemocnice, tak musím si uvedomiť to, že ak by som odmietol vykonávať prácu, ktorú odo mňa v tomto prípade zamestnávateľ by žiadal, možno že teda inú alebo na inom mieste, ak by som to odmietol, tak mi hrozí riziko, že mi bude uložená pokuta zo strany štátu vo výške 1650 eur, po prvé, alebo dokonca, že takéto konanie bude mať povahu trestného činu. A na to by som naozaj chcel upozorniť zdravotníckych pracovníkov, aby si na to dali skutočný pozor. Po štvrté, je dobre si uvedomiť to, že môj zamestnávateľ, nemocnica, v ktorej pracujem, v aktuálnej situácii mi môže, jednak ak som na dovolenke, ma stiahnuť z dovolenky, a takisto mi momentálne ani nevyhovie, ak by som požiadal o dovolenku, pretože je to vlastne zakazuje opatrenie ministerstva zdravotníctva.
O povinnostiach zdravotníkov v súvislosti s núdzovým stavom, ktorý na Slovensku platí, sme sa rozprávali s odborníkom na medicínske právo doktorom Ivanom Humeníkom. V rozhovore priblížil aktuálny stav a vymenoval, koho každého sa núdzový stav týka. Okrem toho sme sa rozprávali i o tom, čo hrozí v prípade odmietnutia nariadenia od zamestnávateľa a či je lekár povinný vykonávať aj to, čo nemá uvedené v pracovnej zmluve. Témam súvisiacim s epidémiou nového koronavírusu sa budeme venovať i v ďalších podcastoch na kanáli Mediprávnik. A ešte niečo, ponúkame vám možnosť ovplyvniť výber tém našich podcastov. Neváhajte nám ich napísať prostredníctvom e-mailovej adresy podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.